palju kannatanud Jumala mees. Taboriga, nimi muudetud, kohtusin esimest korda 2001. Aasta suvel. Kolm noort meest Bosnia-Hertsegoviinast tulid meie organisatsiooni korraldatud missionireisile Bulgaariasse. Tavor tuli nende pastorina kaasa. Mina olin meie rahvusvahelise rühma esindaja. Meil mõlemal tuli kõneleda ka missionirühmade koolituslaagris. Mina viisin läbi seminari, kuidas jagada oma tunnistust kristlaseks saamise kohta. Tavor oli ühe õhtuse teenistuse peakõneleja. Tavori kõne jäi kõigile meelde. Ta rääkis sügavatest Jumala tõdedest lihtsas keeles ja alandliku meelsusega. Peale seda reisi kohtusin Tavoriga sageli erinevatel Bosnia kristlaste ühisüritustel. Tasahaaval õppisin tundma tema elulugu. Tavor oli üks vähestest, kes hakkas oma linnas Jeesust järgima juba enne Bosnia sõja algust. Nende väike osadusgrupp kasvas kiiresti. Pastor hakkas Tavorile andma võimalusi tunnistamiseks ning hiljem usaldas talle ka renditud koguduse ruumi võtmed. Nad pidasid isegi plaani, et Tavor võiks minna Inglismaale piiblikooli. Siis aga algas sõda. Tavori pastor läks oma kodumaale ning nende osadusgrupp hajus laiali. Mõned said lahingutes surma, teised põgenesid välismaale. Tavor jäi oma linna. Pikka aega ei teadnud ta teiste kristlaste saatusest midagi. Ümber piiratud ja kuulirahe all olevas linnas puudusid igasugused kontaktivõimalused. Iga ühe ainuke eesmärk oli ise ellu jääda. Sõja algusest oli möödas 2 aastat. Tavor sai linna peal juhuslikult kokku osade kaaskristlastega. Nad otsustasid hakata kogunema tema korteris. Tavorist sai kuidagi loomulikult nende juht. Samal ajal sõjategevus nende linnas jätkus. Inimesed riskisid koosolekutele tulles oma eludega, aga soov osaduses olla oli hirmust suurem. Nende linn oli piiramisrõngas ning kogu kontakt välismaailmaga oli ära lõigatud. Jumal hoidis oma väikest karja seal elus, nii füüsilises kui ka vaimses mõttes. 2 aastat hiljem said nad ühe juhusliku tuttava kaudu kontakti eelmises loos tuttava Koljaga. Kolja rõõmustas südamest, et ka seal linnas oli kristlasi. Ühel õhtul tuli ta koos külalispastoriga sinna ning ristis Tavori kodu vannis 8 inimest. Kui sõda lõppes, sai nende väike osadusgrupp ametlikult registreerida oma koguduse. Nad alustasid kohe ka humanitaarabi tööga. Tavor ja ta abikaasa Marina olid veel 2 aastat oma linna esimese evangeelse koguduse juhid. Rootsi ja USA sponsorite abiga sai kogudus osta omale maja ning teha juurde ehituse. Tavori pere jaoks oli suur päev, kui uues hoones toimus esimene ristimisteenistus. Kuni tolle ajani olid kõik kasutanud Tavori vanni. Marina naeris, et neil oli väga õnnistatud vannituba. Tavor ja Marina abiellusid sõja ajal ning peatselt sündis ka nende esimene poeg. Aastal 2000 tuli ilmale nende teine poeg. Stevo oli sündides terve ja normaalne laps. Kõik läks hästi ja Marinaga oli samuti kõik korras. Paar tundi hiljem jäi Stevo süda ootamatult seisma. Meditsiiniliselt nimetatakse seda mitmeti. Hällisurm, imikute äksurm ja nii edasi. Pika proovimise tagajärjel suudeti Stevo uuesti ellu äratada, aga taju oli olnud 2 minutit ilma hapnikuta. Arstid ütlesid Marinale, et Stevo ei hakka tõenäoliselt kunagi millestki aru saama. Ta võib-olla reageerib silmadega ja väljendab häälitsustega oma tundeid, aga ta ei hakka rääkima ega kõndima. Teiste sõnadega, täiesti tervest lapsest oli korraga järele jäänud üks hingav kest. Stevo oli kaua haiglas ning arstid tegid kõik, mis nende võimuses. Siis aga tuli päev, kus meditsiinitarkus sai otsa ning Stevo saadeti koju. Vanematele öeldi, et tõenäoliselt ei pea Stevo esimest eluaastatki vastu. See oli Tavor ja Marina elu kõige raskem aeg. Sõja ajal oli küll hirmus, aga inimesed õppisid vastu pidama ning harjusid igasuguste masendavate uudiste kuulmisega. Sõja lõpuga tuli uus lootus. Me jäime ellu ja nüüd hakkab tasapisi paremaks minema. Aastaks 2000 oli relvarahu väljakuulutamisest möödas juba 5 aastat. Poodides oli rohkem kaupa Näljahäda ja pommitamised olid minevik ning inimesed said vabalt liikuda. Ka koguduse töös läks hästi. Miks siis nüüd tuli selline uus katsumus? Tavor ja Marina küsisid endilt pidevalt, kas nad tegid midagi valesti. Kas see oli mingisugune jumala karistus? Miks just nende lapsega pidi selline asi juhtuma? Sellistele küsimustele polegi kergeid vastuseid. Tavor ja Marina õppisid kogu oma valu ausalt jumalaga jagama. Oli aegu, kus nad valasid jumala ees välja oma viha, pettumuse ja haiget saamise. Oli ka neid hetki, kus jumala vaim puudutas neid erilisel viisil ning andis uut jõudu jätkata. Mõnel päeval tundus, et igaks järgmiseks hetkeks on vaja otse jumala käest tulevat tarkust ja energiat. Teised päevad olid paremad ning kõik sujus rahulikult. Steva tundus olevat positiivne laps. Ta magas hästi, mõnikord naeris oma ette, natuke jälgis silmadega ümbritsevaid esemeid. Ema ja isa lootsid ikka vaikselt, et ühel päeval sünnib ime ja Steva on jälle terve. Seni aga pidid nad iga päev toetuma Jumala jõule ja nad nägid, et Jumal tõesti kannab neid samu haaval kõigist olukordadest läbi. 2001. aasta suvel, kui Tavor Bulgaarias oma lugu rääkis, pühkisid kõik kuulajad silmi. Tema kõne kannatuste tähendusest puudutas kuulajaid sügavalt. See polnud lihtsalt tark jutt, vaid tuli inimeselt, kes on ise kõik selle läbi elanud. Kõne lõpus tegi Tavor üleskutse. Kui sinul on elus lahendamata olukordi või kannad südames palju valu, tule ja vala see ausalt Jumala ette välja. Olukord ei pruugi kohe muutuda, aga selleks, et Jumal sind aidata saaks, pead olema tema ees aus. Sellega sai koosoleku ametlik osa läbi, aga palju jäid sinna veel pikaks ajaks. Minul oli tol hetkel kõik hästi, nii lahkusin saalist üsna ruttu. Mõned aastad hiljem, kui mu enda elus olid rasked olukorrad, tuli Tavori õpetus mulle meelde. Kogesin isegi, kui oluline oli ausalt Jumalale kõik ära rääkida ning seejärel lubada tal oma valusaid kohti puudutada. Bosnia kohalike inimeste taktika konfliktide lahendamisel on tavaliselt vastupidine. Kõik haiged saamised peidetakse ära ning tehakse jätkuvalt head nägu. Ühel hetkel saab teesklemise jõud otsa. Siis lüüaks uks kaaslase ees pauguga kinni ning teatatakse, et nad selle inimesega enam kunagi ei räägi. Põhjus on, sa tegid mulle haiget. Ma olen kasutanud Tavori näidet, et neile selgitada. Kinni katmine ei paranda haavu, vaid ajab nad mädanema. Nii inimeste kui ka Jumala ees tuleb meil esimese asjana maskid maha võtta ning tunnistada, kust me oleme haiget saanud ja miks. Siis peame Jumala lubama oma hingehaavu puhastada. See on sageli ebameeldiv ning pikaajaline protsess. Nagu füüsiliste haavadega, nii on ka hingehaavade puhul oluline täpselt jälgida arsti juhiseid. Tõesti, mõned protsessid on väga valusad, aga terveks saamiseks häda vajalikud. Mõned asjade tagajärjed jäävad meid mõjutama terveks eluks. Sageli arvame, et peame Jumala ette ilmuma mingit erilist pühaduse maski kandes. Tegelikult petame sellega ainult ise ennast. Jumal teab niikuinii, mis me eludes tegelikult toimub. Tema tingimusteta armastus väljendubki just selles, et võime tulla nii patuste ja määrdunutena, nagu me oleme, ja tema teeb meid puhtaks. Selle loo kirjutamise ajal, 2019. aasta kevadel, on Steva juba täisealine. Arstid poleks iialgi uskunud, et ta nii kaua vastu peab. Tavor ja Marina hoolitsevad ta ees pühendunult, tõeliselt välja elades Jumala tingimustet armastust. Steva reageerib tuttavatele hääletoonidele silmaliigutustega, aeg-ajalt räägib nii-öelda lalisevate häälitsustega nagu väike beebi ning suudab istuda. Ta veedab oma päevad ratastoolis istudes ja räägib nii-öelda vanematega. Samal ajal teevad ta käed pidevalt sundliigutusi. Teised imetlevad Tavor ja Marina kannatlikkust. Nemad vastavad, et see on neile Jumala poolt antud osa. Enese teadmata on Steva aidanud neil oma usus kasvada ning iga päev alandlikult otsida Jumala abi. Paljud on öelnud, et kõige paremini saame teisi aidata seal, kus me oleme ise olnud haavatud ja kogenud Jumala tervendamist. Armid jäävad alles, aga nad enam ei valuta. Tavari sügav usk Jumalasse ning tema raskustest vormitud alandlik meelsus julgustab nüüd teisigi tulema oma valuga ausalt Jumala ette. Tema õpetusi eeskuju on mind palju aidanud. Ehk julgustab tema lugu ka selle kogumiku lugejaid. Kõige olulisemad on kannatlikkus ja vastupidavus. Branimir on taustapoolest Bosnia serblane. Tema lugu kristlasena algas sarnaselt eelmises loos kirjeldatud Tavori tunnistusega. Ka tema linna tuli enne Bosnia sõja algust üks välismaa misjonär, kelle tegevuse tõttu hakkas Branimir järgima Jeesust. Siis algas sõda, misjonär lahkus Bosniast ning nende osadusgrupp hajus laiali. Branimiri pere läks sõja aastateks sugulaste juurde Serbiasse. Seal läks Branimir protestantliku piiblikooli. Tema igatsuseks oli alustada kristliku koguduse tööd Bosnias oma lapsepõlve kodu piirkonnas. Selleks ajaks, kui Branimir piiblikooli diplomi kätte sai, oli ka Bosnia sõda lõppenud. Branimiril oleks olnud palju lihtsam ja tasuvam jääda Serbiasse, aga ta järgis südame kutset ning tuli tagasi oma vanemate linna Bosnias. Ta hakkas kohe tunnistama teistele Jeesusest ning pakkus tasuta piibliõppe võimalusi. Humanitaarabi ta ei jaganud ning välismaalt appi tulnud töötegijaid ka ei olnud. Jumal puudutas inimeste südameid ning varsti oli Branimiril koos umbes 20 liikmeline Jeesuse järgijate grupp. Nendega alustas ta regulaarseid Jumala teenistusi. Samal ajal oli ta südames igatsus alustada tööd ka oma maakonna keskuses, mis oli ta kodukohast autoga sõites 2 tunni tee kaugusel. Tema töö tulemusena tekkis ka teises linnas väike kogudus. Mõnda aega elas ta kodus ning sõitis regulaarselt teise linna. Siis ta abiellus, kolis suuremasse linna ja hakkas sealt käima kodukohas. Iga pühapäeva hommikul tegi Branimir pealinnas jumalateenistuse ära, siis oli 2 tundi teel ning jõudis pärast lõunaseks teenistuseks teise koguduse juurde. Ööbis oma vanemate juures ning läks esmaspäeval tagasi. Selline pendeldamine oli päris väsitav, aga esimestel aastatel ei olnud Branimiril kummaski kohas usaldusväärseid abilisi. Hiljem hakkasid kohalikud kristlased oma usust tugevamaks saama ning mõnikord tulid naaberpastorid appi. Aga suuremas osas oli vastutus ikkagi Branimiri enda peal. Tema evangelisti süda ei annud talle rahu. Ta käis veel paljudes väikestes kohtades kuulutamas Jumala rõõmu sõnumit Jeesuse armastusest. Peaaegu iga päev oli kusagil piiblitund. Samal ajal toimetas ta koos abikaasaga kord 2 kuus ilmuvat kristlikku ajakirja. 2017. aasta kevadeks oli Branimiril kokku 7 kohta, kus ta käis regulaarselt jumalateenistusi ja piiblitunde läbi viimas. 2 registreeritud kogudust ning 5 tööpunkti. Mõnes kohas kogunesid nad igal nädalal, teistes paikades kord 2 nädalas. Ka ajakiri jätkas ilmumist. Samal ajal tundis Branimir süümepiinu, et ei saa rohkem aidata teisi oma piirkonnas abivajajaid pastoreid. Meie kogudus Bihačis jäi Branimiri kodulinnast 3 tunni kaugusele ja tema teistes marsruutides täiesti kõrvale. Ometi muretses ta sellegi pärast, et peaks tihedamini Bihačis käima. Tuletasime talle meelde, et isegi tema inimvõimekusel on piirid. Pastorite koosolekutel hakkas tihti silma, et Branimir oli ühest küljest tark ja põhjalik, teisest küljest väga alandlik. Ta ei rääkinud palju. Kui ta midagi ütles, siis ta sõnadel oli kaalu. Kui Branimiri tunnustati või küsiti ta koguduste käekäigu kohta, jäi ta vastusega tavaliselt napisõnaliseks. Ah, eks te teate isegi, kuidas siin piirkonnas praegu vaimuliku töö tegemine läheb. Tulemusi ei ole, rahvas on kinnine ja kibestunud, mingeid suuri ja imelisi asju ei sünni. Aga issand on annud meile need inimesed, kelle usulise arengu eest me vastutame. Siinses töös on kõige olulisemad vastupidavus ja kannatlikkus. Just nimelt, vastupidavust ja kannatlikkust läks ka meil Bihačis kõige rohkem vaja. Olime kõigist teistest osaduskondadest kaugel ning vaimulike teemade suhtes tundlikus piirkonnas. Inimesed olid sõja ajal nii-öelda usu nimel palju kannatanud, näljas olnud, kodusid kaotanud ning lähedasi matnud. Ühest küljest oli meil tegutsemisvabadus ning linnavalitsuse luba korraldada erinevaid üritusi. Teisest küljest oli kohalikega usalduslike suhete loomine pikaajaline töö. Meie kogudus tunti ikkagi eelkõige humanitaarabi projektide kaudu. See, mida Branimir oma piirkonna kirjeldamiseks ütles, sobis meile ka. Paljud välismaalt tulnud töötegijad ei leinudki Bosnias oma kohta, sest nad ootasid kiireid tulemusi ning vägevaid projekte. Minul oli vastupidavust ja kannatlikkust õpetanud juba mu vanaisa, kes oli kokku üle 60 aasta kahe väikese maakoguduse pastor. Branimir kinnitas vanaisalt õpitud ka Bosnia kontekstis. Tegelikult on vastupidavust ja kannatlikkust vaja kõiges, mida me elus saavutada tahame. Olgu see ülikooli lõpetamine, tööprojektide elluviimine või lihtsalt igapäeva elu rutiinsed tegevused. Me otsime tavaliselt erilisi kogemusi, suuri sündmusi ning tähelepanuväärseid palvevastuseid. Tihti unustame tõsiasja, et iga suur tulemus koosneb väikestest sammudest, ookeani moodustavad pisikesed veetilgad ning metsas on palju puid. Mul on hea meel, et minu elus on olnud vanaisa ja Branimiri moodi õpetajaid. Nad on oma eeskujuga näidanud mulle vastupidavuse ja kannatlikkuse olulisust ning südamekutse järgimist ka siis, kui tulemusi ei olegi. Olen selle eest neile mõlemale väga tänulik.